Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dan uoči predaje zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji, koji će u ime Bosne i Hercegovine sutra predati predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, u Minhenu se predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Rizić sastao sa savjetnikom njemačke kancelarke Angele Merkel za vanjsku i sigurnosnu politiku Kristofom Heusgenom. Zvizdić je razgovarao o procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju te o aktivnostima koje su napravljene kako bi Bosna i Hercegovina došla do kredibilne aplikacije. Tim povodom govorio je ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak u Banja Luci.
Najteži dio posla slijedi sada između predaje aplikacije i sticanja statusa kandidata. Provođenje reformske agende, ovdje je ogromna uloga Republike Srpske i Federacije. Procjene su da oko 2/3 reformskih zahvata treba da urade entitet. Što se tiče prilagođavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, to je jedan težak posao u kojem se mora voditi računa o našim interesima, posebno u oblasti poljoprivrede. Što se tiče mehanizma koordinacije, to je jedna važna stvar bez koje ne možemo dalje. Ne možemo ni na jedno pitanje iz upitnika odgovoriti ako ga nemamo. Vlada Republike Srpske još uvijek nije rekla da li zaista tamo nešto ne valja.
Šta slijedi nakon aplikacije za članstvo u Evropsku uniju bila je tema o kojoj je na sesiji nezavisnih intelektualaca Krug 99 govorio delegat u Domu naroda parlamenta BiH Halid Genjac.
Nakon predaje zahtjeva Brisel bi trebao odgovoriti dostavljanjem upitnika Bosni i Hercegovini i na osnovu odgovora iz tog upitnika ili na taj upitnik u Briselu bi trebalo izraziti mišljenje i preporuku o našoj sposobnosti i spremnosti za punopravnim članstvom.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegelti je rekao i da ostaje gorka činjenica da je 26. januara vijeće ministara BiH tajno i bez konsultovanja sa entitetskim vladama u svoju odluku o mehanizmu koordinacije. Vlada Republike Srpske analizirala je tu odluku na sjednici održanoj prošle sedmice. Uvidjeli su da se ona razlikuje od modela iz 2013. godine na koji su dali saglasnost i Vlada i Narodna skupština Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor za vlasnika Bjeljinske Pavlović banke Slobodana Pavlovića i troje službenika osumnjičenih za financijske malverzacije u ovoj banci. Oni su prebačeni u pritvorsku jedinicu u Bjeljini, izjavio je advokat odbrane Miodrag Stojanović.
Još uvijek ne znam iz kojih razloga je pritvor određen, jer nisam dobio pismeni otpravak tog rješenja. Odbrana apsolutno ne može biti zadovoljna ovakvom odlukom suda.
Turska je nastavila da bombarduje položaje Kurda na sjeveru Sirije. U granatiranju turske artiljerije na kurdske položaje u Siriji dvije osobe su poginule i 7 ih je povrijeđeno. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Barack Obama i Vladimir Putin razgovarali su telefonom o razrješenju sirijskih konflikata, ali i drugim aktualnim temama. Putin i Obama su se dogovorili da će intenzivirati diplomatsku i drugu saradnju na primjeni sporazuma o Siriji postignutog u Minhenu. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je danas u posjetu Albaniji, tokom koje će izvršiti pritisak na Tiranu da provede paket pravosudnih i zakonodavnih reformi. Reforme uključuju osnivanje suda za borbu protiv korupcije i ured tužioca, kao i formiranje nacionalne agencije poput američkog FBI. Sjedinjene Američke Države su osigurale financijsku podršku od $20 milijuna za provođenje reformi u Albaniji. Američka teniserka Venus Williams osvojila je teniski WTA turnir u tajvanskom Kaohsiungu, koji se igrao za nagradni fond više od $426.000. U finalnom meču Williams je savladala Japanku Misaki Doi rezultatom 6-4, 6-2. Danas se u Bosni i Hercegovini prije podne u večernjim satima očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većim područjima. Na planinama će biti snijega ili susnježice. Intenzivnije padavine treba očekivati u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni, ponegdje i praćene grmljavinom. Temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu i sjeveroistoku Bosne od 8 do 14 stepeni. Iz Uprave civilne zaštite Republike Srpske apeluju na institucije i građane da u narednim danima pažljivo planiraju boravak na otvorenom i da osiguraju imovinu od olujnog vjetra i eventualnih bujica. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Za vas smo u našoj današnjoj emisiji pripremili. Bosna i Hercegovina sutra predaje aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, jer je konačno utvrđen mehanizam koordinacije.
Bosna i Hercegovina predaje jednu vrstu kredibilne aplikacije zato što je promijenjen ambijent unutar Bosne i Hercegovine i zato što je promijenjen stav o Bosni i Hercegovini u institucijama Evropske unije.
Oštre reakcije iz Republike Srpske.
Toliki diletantizam prema Evropskoj uniji da ja ne mogu da vjerujem da neko ustane da napravi takvu političku glupost nekoliko dana pred podnošenje aplikacije, koja je vasim klimava.
Ilko Čorković, od izbjeglice do gradonačelnika švedskog Bokolma.
Nisam zaboravio svoju Banja Luku i nisam zaboravio svoje rodno mjesto Ramiće, ali situacija znam da je jako teška i žalosno je da mladež i mladost ostavlja našu domovinu.
Kako se izboriti protiv plana Hrvatske o radioaktivnom odlagalištu na granici s Bosnom i Hercegovinom?
Ako bude Republika Hrvatska uvažavala direktive EU, mi ćemo biti pobjednici, ali ne smijemo ništa propustiti slučaju i moramo se boriti intenzivno i raditi na ovoj.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Bosna i Hercegovina na svečanosti koja će biti održana sutra ujutro u Briselu predaće aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Ispunjen je jedan od ključnih uslova, a to je uspostava mehanizma koordinacije, objavio je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Bosna i Hercegovina predaje jednu vrstu kredibilne aplikacije zato što je promijenjen ambijent unutar Bosne i Hercegovine i zato što je promijenjen stav o Bosni i Hercegovini u institucijama Evropske unije.
O mehanizmu koordinacije koji će omogućiti da Bosna i Hercegovina prema Evropskoj uniji govori jednim glasom, Zvizdić je rekao.
Ono što je važno jeste da je mehanizam koordinacije utemeljen na tri ključna načela. Prvo je poštivanje ustavne strukture u Bosni i Hercegovini i ustavom definiranih nadležnosti nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dakle nivoa Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona, na čemu se unutar ovoga teksta mehanizma i temelji predstavljanje u svim tijelima koordinacije kao i pravo učešća u donošenju odluka o mehanizmu koordinacije.
Već nekoliko sati kasnije oštra reakcija iz Republike Srpske. Predsjednica vlade Željka Cvijanović je za radio televiziju ovog entiteta izjavila.
Pred spektakularno najavljeno podnošenje aplikacije, kad svi znaju da vi uopšte niste kredibilni da je podnesete, ali evo neki su u Evropi odlučili da nam malo progledaju kroz prste i razumjeli da je to neka vrsta pritiska koja dolazi iz BiH, ma da se to nikad tako ne radi. Dakle, nikad ni jedna aplikacija nije podnesena na taj način. Dakle, vi niste u stanju na domaćem terenu da iskontrolišete stvari, da uključite svakoga da definiše nešto što je tako važno, suštinsko, to je jedan od uslova Evropske unije, nego varate i ne znam čime se sve služite. Dakle, to je nedopustivo. Mi smo da sjednici vlade rekli da je taj, dakle, tekst koji je usvojio savjet ministara za nas apsolutno neprihvatljiv. Oni su pokazali toliki diletantizam prema Evropskoj uniji da ja ne mogu da vjerujem da neko ustane da napravi takvu političku glupost nekoliko dana pred podnošenje aplikacije koja je sasvim klimava.
Objavu predsjedništva i Vijeća ministara da će aplikacija biti predata u ponedjeljak 15. februara svako gleda iz svog ugla. Opozicija želi reći kako vladajuća koalicija ne radi dobro. Stranke iz Republike Srpske da Savez za promjene uključen u vlast na državnom nivou radi protiv interesa svog entiteta, kako je to formulisao Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
To je sramota. Tako se Republika Srpska ne predstavlja.
Vijeće ministara je samo sebi narušilo ugled držanjem daleko od javnosti sadržaja mehanizma koordinacije, ali i onog što sadrži paket ekonomskih i socijalnih reformi, već čuvena agenda. Salih Foča, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Postavlja se pitanje zašto agenda nije dostupna naučnoj, stručnoj i političkoj javnosti. Nije dostupna iz više razloga. Ključni aspekt jeste što bi političke stranke koje teže da provedu agendu izgubile dobrim dijelom kredibilitet svoj. Agenda je izuzetno restriktivna i podrazumijeva negdje oko 27 sveobuhvatnih mjera u sferi ekonomije, u sferi prava, u sferi socijalne politike.
Šta kažu oni kojim će Bosna i Hercegovina predati aplikaciju za članstvo? To je Holandija, zemlja predsjedavajuća Evropskom unijom. Ministar vanjskih poslova ove zemlje Bert Koenders kaže:
The Bosnian government indeed decides to apply for membership.
Ako BH vlast aplicira za članstvo, mi ćemo naravno aplikaciju primiti te proslijediti Vijeću Europe na razmatranje. Postoje veoma bliski odnosi između moje zemlje i BiH, ali očito je da je na Vijeću da odluči da li su uslovi za kredibilnu aplikaciju ispunjeni, kao i da se traži od komisije mišljenje o aplikaciji. Ključno je da BH vlasti pokažu da su postigli napredak u ispunjavanju reformske agende.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je sasvim jasan.
Ja bih molio da više niko ne spekulira o tom da li mi vjerodostojno predajemo aplikaciju. Ono što je od nas traženo za ovu fazu davno smo učinili.
Šta zapravo znači aplikacija za članstvo? Evo objašnjenja Marine Kavazi-Siručić, glasnogovornice Direkcije za evropske integracije.
Kratko pismo koje navodi da u skladu sa članom 49 ugovora o Evropskoj uniji država želi postati članicom Evropske unije. Zahtjev može, ali i ne mora, jer imamo različita iskustva, pratiti rezolucija ili deklaracija parlamenta koja potvrđuje da će država raditi na ispunjavanju neophodnih uslova za članstvo u Evropskoj uniji. Kada zahtjev dobije, država koja predsjedava Evropskom unijom prosljeđuje ga Vijeću Evropske unije, odnosno svim članicama. Nakon što zahtjev razmotri i prihvati Vijeće Evropske unije, ono zadužuje Evropsku komisiju da izradi mišljenje o tom zahtjevu, odnosno o spremnosti države da ispuni kriterije za članstvo. U tu svrhu Evropska komisija državi koja je podnijela zahtjev šalje upitnik sa više hiljada pitanja na osnovu čijih odgovora izrađuje mišljenje. Mišljenje je osnov da Vijeće Evropske unije, a u konačnici Evropsko vijeće, odlučuju o dodjeli kandidatskog statusa. Vrijeme koje protekne od trenutka dostave zahtjeva do dobijanja statusa veoma se razlikuje od slučaja do slučaja. Često ovaj period ilustrujemo činjenicom da je u slučaju Hrvatske on trajao 14 mjeseci, a u slučaju Albanije nešto više od 5 godina.
I dan uoči predaje zahtjeva za članstvo, što bi trebao biti svečani čin i poseban dan za Bosnu i Hercegovinu, traje diskusija ko je koga prevario, da li su entitetske vlade bile upoznate sa onim što je Vijeće ministara usvojilo, kako se kasnije uspostavilo na telefonskoj sjednici. Umjesto prazne rasprave treba raditi na reformama, poručuje Jasenko Selimović, Bosanac, poslanik Švedske u Evropskom parlamentu.
Kod nas se reforme sprovode, pa ima 10. godina. Ja 10. godinu slušam priče kao, evo sad ćemo ovo da sprovedemo. Tako da moramo da pokažemo da je država, njeno političko rukovodstvo, njene partije i njene neke organizacije, koje su nevladine organizacije, sposobne da organizuju državu i da stvore tu neku efikasnost koja se od nas očekuje. Kad to napravimo, neće biti problema ovdje. Mi ovdje u parlamentu možemo da stvorimo neku pomoć koja će trebati Bosni da se to napravi. Čini mi se da neće biti ni velikih problema u državama članicama. Najveći problem je sada kod nas. Nemamo nikakvu drugu bolju budućnost nego kao članica Evropske zajednice. Znači, to nam mora biti jedan cilj za koji se moramo boriti.
Reforme za Evropu.
U nastavku pozitivna priča koja bi mogla biti primjer i nauk mnogim. Ilko Čorković, izbjeglica iz Banja Luke, koji je napustio svoj grad 1992. danas je gradonačelnik mjesta Borgholm u Švedskoj. Koliko je rada, truda i odricanja uložio u poziciju i ugled koji danas ima? Kako pomaže izbjeglicama iz Sirije koje su nastanile izbjegličke barake u kojim je nekada davno i sam boravio sa svojom porodicom? To su samo neka od pitanja koja mu je postavila naša novinarka Maja Nikolić.
16. prosinac 1992. godine Ilko Čorković nikada neće zaboraviti. Iz Banja Luke je sa suprugom i 1,5-godišnjom kćerkicom krenuo na put koji je tada bio nesiguran i neizvjestan. bilo je važno samo preživjeti i doći tamo gdje je mir.
Sad smo se pokušali da izvezemo do Novog Sada. Iz Novog Sada smo kupili vozne karte za Svinoušće koje leži u Poljskoj. Bili smo kontrolisani na puno ovih kontrolnih punktova i nije bilo sigurno da li ćemo da budemo pušteni svaki put. Morali smo da izvadimo puno tih uvjerenja da ostavljamo sve i da nemamo nikakvih dugova i sve to koštalo. Novaca za put imali smo samo za jednu šancu. Jer da nismo uspjeli ti novci, više ne bi imali novaca. Nismo ni znali da li ćemo živjeti da izađemo kroz koridor i da nas put dalje nosi do Skandinavije i Švedske. Mi nismo tada znali engleski i nismo se morali sporazumjeti gdje nas put nosi. Tako da poslije 4-5 sati vožnje probudilo sam se na jednom mostu. Tad sam shvatio da smo na put prema jednom otoku gdje i danas živimo.
Izbjeglički kamp bio je njihov prvi dom sa još 600 obitelji koje su također izbjegle iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Malenu kućicu od 25 četvornih metara dijelili su s još jednom obitelji.
Tu smo živjeli dobro, slagali smo se dobro, bez obzira što na drugom ostajanju se bio rat između svih, može se reći. Ja sam igrao puno nogomet, fudbal igrao i prionili smo da učimo švedski jezik od prvog dana. Znali smo da znanje jezika je najvažnije da bi se moglo integrisati u jedno novo društvo. I onda smo morali da prihvatimo tu sudbinu, jer živjeti u jednoj novoj zemlji, naravno da smo mislili na Banja Luku, naš grad i naše telo i sve, ali sam brzo razumio da moramo da počnemo jedan novi život u novoj zemlji i od nule.
A to kretanje od nule za Čorkovića je značilo prije svega obrazovanje. Završio je gimnaziju u Švedskoj, a zatim i ekonomski fakultet te magisterij. Sve do 2001. godine kada dobiva posao u poreznoj upravi. Borba prvih 9 godina u Švedskoj nije bila nimalo lagana, ali osobna vjera u uspjeh, obrazovanje i rad Čorkovića je 2014. godine dovela do gradonačelničke pozicije u Borgholmu.
U to vrijeme sam radio sve poslove. Bio sam u kampu, radio, čistio WC-eve, što se može reći zahode, kosio travu, pravo suđe u hotelu, brao jagode, tubišta, čistili smo ja i moja supruga. Uzeli smo sve poslove koji su bili, naravno, i borili se. I poslije toga, kad sam dobio posao u poljskoj upravi, počelo još bolje. Prve 3 godine radio sam kao obični službenik, a poslije 3 godine postao sam, bio sam šef. U politiku sam ušao slučajno 2002. godine. Izbor partije socijaldemokratske bio je lagan izbor, jer obično imao sam teško djetinjstvo. Otac mi je umro kad sam imao 17 godina. Živjeli smo od njegove zidarske plaće, od tada život nas nije mazio, ali smo borili za mene solidarnost, jednakost i pravičnost vrlo važne.
Na njegov izbjeglički put Čorkovića podsjećaju kolone izbjeglica koje danas iz Sirije i drugih zemalja bježe i prema Švedskoj. Borgholm s 11.000 stanovnika primio je oko 1.500 izbjeglica. Čorković je mnogima odmah odlučio pomoći. Oni su potencijal, a ne problem, kaže ovaj gradonačelnik Borgholma.
Organizovao sam jedan nogometni fudbalski turnir. Znam koji težak put idu. Ja i moja obitelj, ja i moja supruga i moja djeca, znam šta smo sve prošli i znam da im svaka pomoć jako potrebna i možemo i olakšati malo život u početku. Jer ima puno ljudi koji su i dobro obrazovani i koji imaju dobra obrazovanja. I stvarno je važno da vidimo te ljude kao jedan resurs, da vidimo i da im pomognimo i da im što se tiče znanja jezika i svega toga da im možemo pravedno usmjeriti da bi oni bili u budućnosti jedan doprinos i davali doprinos za razvijanje švedskog društva.
Svake godine Ilko Čorković dolazi u Banja Luku, posjeti i obiteljsku kuću koja je danas napuštena, a druge kuće uglavnom su zamijenjene ili prodane. Rado govori o svom prijatelju Darki koji je ostao u Banja Luci s kojim se stalno susreće i prisjeća, kako kaže, dobrih starih vremena.
Kojeg uvijek sretnem, pričamo o dobrim starim vremenima. Mogu da vam kažem, ne da nisam zaboravio svoju Banja Luku i nisam zaboravio svoje rodno mjesto Ramiće, ali situacija znam da je jako teška i žalosno je da mladež i mladost ostavlja našu domovinu. Puno mislim na Banja Luku i na svoje djetinjstvo i na svoje prijatelje iz djetinjstva. To je bilo jedno stanovništvo koje je bilo izmiješano. Ne mogu da zaboravim, međutim znam da je teško da se vrati na ono, da je nemoguće da se vrati na ono stara.
Čorković prati i političku situaciju u Bosni i Hercegovini.
politika ovdje i politika kod nas dole ne može se koristiti plano, ne da živim u Švedskoj. Jako mi je drago kad smo pobjegli, morali ostaviti našu zemlju. Jako mi je važno da smo došli u jednu zemlju sa visokim moralom i etičkim ponašanjem. Ja mislim da bi naši političari trebali i mogu da nauče dosta od političara koji žive u Skandinaviji, naravno posebno u Švedskoj, koja je jaka demokratska zemlja, gdje nema podmićivanja, gdje nema gluposti, gdje stvarno se radi za građan, za sve građane njihovo najbolje. Mora se živjeti zajedno, ako se hoće živjeti zajedno, mora se surađivati. Mislim da ove partije na etničkoj bazi nisu dobro za razvitak Bosne i Hercegovine ili neke druge zemlje u bivšoj Jugoslaviji.
Sa životnim vrijednostima koje su ponijeli odavde, Švedska se danas ponosi i hvali s Bosancima i Hercegovcima. I ne samo Švedska, već brojne zapadnoevropske zemlje. Kakva je tek s njima Bosna i Hercegovina mogla biti zemlja, danas se mnogi pitaju.
Govorio je Ilko Čorković, izbjeglica iz Banja Luke, danas gradonačelnik mjesta Borgholm u Švedskoj.
Na vratima Evrope.
BH građani u Evropi.
Nakon Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamenta Federacije, Skupština Unsko-Sanskog kantona je usvojila deklaraciju o protivljenju aktivnostima izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada u opštini Dvor Republika Hrvatska na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. Stanovnici Dvora na Uni, ali i Novog Grada te Bužima, koji su tek 3 km udaljeni od Trgovske gore, odnosno od mjesta na kojem bi trebalo biti potencijalno odlagalište radioaktivnog otpada, mjesecima izražavaju svoju zabrinutost zbog takve namjere Republike Hrvatske. Pripremila Dženita Duraković.
Usvajanje deklaracije iniciralo je Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Unsko-Sanskog kantona kako bi dalo dodatni impuls mehanizmu političkog djelovanja i stavljanja u fokus problema sa kojim su suočeni ne samo stanovnici Dvora na Uni, Republika Hrvatska, već i šireg pograničnog dijela Bosne i Hercegovine. Tahir Nuhić, ministar za građenje i prostorno uređenje Unsko-Sanskog kantona.
Sve ove europske direktive koje govore, znači, o zabrani tog odlagališta, gdje govore o određenoj koncentraciji u radijusu nekom, Republika Hrvatska djelomično, znači, pošto je taj radijus duboko ulazi u državu Bosnu i Hercegovinu i oni to za sada ne uvažavaju. Kao što znate, u federalnom parlamentu već usvojena ovakva slična deklaracija, u Republici Srpskoj malo nešto jače, u jačem obliku. Tako da će budući pregovarač ispred Bosne i Hercegovine moći sa svim tim argumentima, odnosno dokumentima, nastupiti prema Republici Hrvatskoj, odnosno Hrvatskom saboru, odnosno Ministarstvu vanjskih poslova, ko će biti pregovarač. Ja smatram da će ovo dobiti neki pozitivan epilog i ako bude Republika Hrvatska uvažavala ove direktive EU, mi ćemo biti pobjednici, ali ne smijemo ništa prepustiti slučaju i moramo se boriti intenzivno i raditi na ovoj.
Snježana Rajilić, načelnica Novog Grada.
Moramo u ovom dijelu imenovati i tim stručnjaka koji će se ovim baviti. Sve dalja obrazloženja i branjenja ove pretpostavke da to može zaštetiti zdravlje ljudi moraju da urade stručnjaci iz nuklearne nauke i ljudi koji se bave ekologijom, geodezijom, geologijom, hidrologijom i tako dalje. Znači to je prosto sada potrebno napraviti jedan odbor koji će se ovom baviti i naravno potrebno je u jednom dijelu uključiti lokalne zvaničnike kako bi, jer smo mi najviše zainteresovani da se ovo ne desi.
Izudin Saračević, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Ovo što mi želimo jeste da pokušamo zajedno sa državnim zvaničnicima Republike Hrvatske da još jednom stavimo u fokus pažnje javnosti upravo taj moment, jer ima jedan dokument, to je prostorni plan Republike Hrvatske kojim je to sve predviđeno. Međutim, na to se može reagovati na različite načine. Evo, mi smo pronašli model da uputimo tu deklaraciju praktično vlastima Republike Hrvatske.
Podsjećamo stanovništvo kako Dvora na Uni, tako i Novog Grada i Bužima, koji su tek 3 km udaljene od Trgovske gore, mjesta na kojem bi trebalo biti potencijalno odlagalište radioaktivnog otpada, mjesecima izražavaju svoju zabrinutost prije svega za zdravlje, onda i okoliš i privredne aktivnosti kojima se u ovim rubnim područjima bave. Nisvet Jusić, poslanik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona iz Bužima.
Da su u pitanju područja koja su, kada je prirodni ambijent, odnosno prirodni i životinjski svijet u pitanju, dakle jako
jako, jako bogata i veliki broj pčelara, veliki broj drugih proizvođača, poljoprivrednih proizvođača s pravom računa na to područje kao jedan izvor sutra ekološkog, dakle ekološke proizvodnje i naravno kao jedan kvalitetan resurs za ostvarenje svojih sutra egzistencijalnih pitanja. Dakle, građani se oštro protive tome i svi evo građani pa i zastupnici na svim nivoima vlasti moraju dakle iznijeti svoj stav po tom pitanju. Ono što sam ja lično uradio jeste da sam pozvao nevladin sektor da organizirajući određene peticije, da razna druga udruženja, dakle od lovačkog udruženja, udruženja poljoprivrednika, udruženja pčelara i tako dalje, jasno moraju artikulirati svoj stav i na neki način svim našim organima vlasti reći šta bi on to trebalo činiti. Građani se oštro protive pomenutoj dakle deponiji na tom konfliktu.
Snježana Rajilić, načelnica Novog Grada.
Radi se oko 220.000 stanovnika, teritorija obuhvata od Kladuše do Dubice, Bosni i Hercegovini. Znači, zašto ovako široka? A radioaktivno djelovanje se ne može vidjeti golim okom, niti se ono može nekim ispitivanjem, sem naravno mašina, odnosno mehanike, konstatovati. Tako da mi nikada ne znamo u slučaju havarije na takvom jednom skladištu, u slučaju zemljotresa i tako dalje, kuda može da nastane širenje radioaktivnih talasa, odnosno koje područje može da bude zahvaćeno. Ono naravno zavisi, sada ja ne budem znači stručnjak iz nuklearne oblasti, ali ono što znam kao laik jeste da ono može zavisiti od vjetrova koji se pojave u tom trenutku, od uopšte strujanja zraka, od vodotoka i tako dalje, tako da ne mora da znači da može biti samo ugrožen novi. Ako vjetrovi budu išli uzvodno prema Uniji, prema Bihaću, može cijela krajina. To je vrlo, vrlo neizvjesno. Sem toga, oni se i koncentrično šire, tako da ne može biti bez uticaja uopšte vremenskih prilika da bude zauhvaćena cijela Cazinska krajina do Bihaća, dalje ovamo do Banja Luke i tako dalje, a onda se tu radi gotovo milionskom stanovništvu.
Načelnica Novog Grada i premijer Unsko-Sanskog kantona i građani optimistični su da će zajedničke aktivnosti uz podršku viših nivoa vlasti uroditi plodom.
Mi smo to još krajem prošle godine potvrdili kada smo zajednički župan Karlovačke županije, predstavnici Cetingrada, Topuskog, Vojnića sa naše strane, Cazina, Bužima, Velike Kladuše, identificirali jedan problem, to je slaba propusnost međunarodnog graničnog prelaza Maljevac. Sada se radi na tome, našli smo rješenje za neke malogranične prelaze, evo već je gotovo ovaj u Rakovici sa suprotne strane, to su Tržačka Raštela. Nas su iz Vojnića izvijestili da je još jedna lokacija dobila građevinsku dozvolu, mislim da je, radi se o Plazikuru, onda tamo prema Šturliću sa druge strane, to je Bogovolja, i evo ljudi kad hoće i žele onda mogu naći rješenje.
Dosta je javnost uključena, a mislim i da sada vlast na nivou Bosne i Hercegovine prosto mora poštovati volju svojih parlamenata. Sem toga mi imamo i poslanike u parlamentu BiH, tako da mislim da oni neće prepustiti sada slučaju da se samo donesu deklaracije, da to ostane mrtvo slovo na papiru. Mislim da će oni poduzeti akcije i sada mislim da se to više ne može tek tako desiti.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Prije nekoliko dana i u Bosni i Hercegovini je obilježen Dan sigurnosti na internetu, informiše Gojko Veselinović.
Nema adekvatne zaštite djece na internetu, osim edukacije o prednostima i manama ovog globalnog komunikacijskog sistema, kaže Nada Grahovac, ombudsman za djecu Republike Srpske.
Samo dijete koje zna i ima dovoljno informacija može u tom svijetu zaštititi i sebe i druge. Zato je važno da su programi prevencije nasilja nad djecom sastavni dio školskog programa, jer on uključuje i zaštitu djece na internetu.
Istraživanje je sprovedeno između 190 učenika starosti od 14 do 18 godina. O tome da li imaju otvorene profile na društvenim mrežama, pokazalo je da čak njih 99% ima otvorene profile, a tu i vreba najveća opasnost po djecu, kako od potencijalne zavisnosti, pa do toga da budu žrtve nasilja, kaže Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske, dodajući da na to najviše se ukazuju.
Jer je cilj da djeca izbjegnu komunikaciju sa određenim licima koja imaju određene krimogene namjere koje su povezane sa pornografijom, dječjom pornografijom, pedofilijom i sličnim stvarima.
A učenici sami kažu da su upoznati sa opasnostima interneta, te da i oni i njihovi roditelji paze kako i na koji način koriste internet.
Sam dosta upoznati, dosta pazim sa kime kontaktiram na društvenim mrežama prvenstveno.
Koristim samo Facebook, svjesni sam opasnosti jer mnogo puta smo o tome pričali u ovoj našoj školi i u razredu.
Nadležni apeluju da je za bezbjedno ponašanje na internetu neophodno naučiti kako da se alarmiraju administratori na društvenim mrežama, te kako svaku neprimjerenu aktivnost prijaviti roditeljima, školi ili policiji ukoliko je riječ o krivičnom djelu.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.